Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. Slovenija v današnji oddaji.
Slovenija tik pred razglasitvijo epidemije koronavirusa, že več kot 80 potrjenih okužb. Policija bo na meji z Italijo začela obračati tovorna vozila.
Vrtci in šole bodo od jutri oziroma od ponedeljka naprej zaprti vsaj do 29. marca. Kako bo poskrbljeno za plače staršev, ki bodo doma z otroki? Kaj pa otroci delavcev, ki so nujni za delovanje zdravstva in drugih področij?
Trump prekinja letalske povezave med ZDA in Evropo za 30 dni.
Vreme jutri večinoma oblačno. Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in napovedovalec Matjaž Mrljak. Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji hitro raste. Od včeraj je bilo na testu pozitivnih še 25 ljudi, tako da je po zadnjih podatkih skupno število okuženih 82. Virus se je razširil tudi v Novogoriški in Kranjski regiji. Premier, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec, je zato po današnji seji vlade napovedal, da bo Slovenija danes uradno razglasila epidemijo. Za lažje spopadanje z virusom bo tako civilna zaščita dobila odredbo, na podlagi katere bo lahko nemoteno izvajala vse potrebne naloge. Zaradi naglega širjenja koronavirusa med prebivalstvom bodo po odločitvi premijeja Marjana Šarca zaprte skoraj vse vzgojno-izobraževalne ustanove, razen tistih, ki so ustanovljene za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Ukrep bo nekatere šole začele izvajati že jutri, sicer pa v ponedeljek 16. marca in naj bi trajal do nedelje 29. marca. Ker so tudi zdravi otroci lahko prenašalci virusa in ker kužnost pri mlajših traja še dlje kot pri odraslih, bo doma ostalo več kot 260 tisoč otrok in mladostnikov. Več Silvestra Sadar.
Ukrep zadeva vsaj tri področja – varstvo otrok, plače in izpad pouka. Prek 90 tisoč otrok je vključenih v vrtce. V prvi triadi jih je 64.500. Tu so tudi otroci vključeni v šole s prilagojenim programom. 1000 otrok in dijakov je v zavodih. V največji zadregi so za zdaj starši otrok mlajših od 10 let, ki ne morejo biti sami doma ves dan. Varstvo strani starih staršev je odsvetovano, saj je zanje okužba zelo nevarna in smrtnost bistveno višja. O številnih zdravstvenih in drugih delavcih, ki imajo majhne otroke in ki so v tem trenutku nepogrešljivi, pa minister Jernej Pikalo.
Zaradi tega moramo in bomo organizirali varstvo, seveda v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tako, da bodo posamezne šole ali vrtci lahko imeli to varstvo, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov.
Interventni zakon uvaja delno povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo. Delodajalcem bo na pomoč priskočila država na dva načina. Ministrica za delo Ksenija Klampfer.
Prvi tak primer je, kadar delodajalec ne bo mogel opravljati dela najmanj 30% delavcev in se bo odločil, da delavce napoti na začasno čakanje na delo. V tem primeru že sedaj veljavno zakonodajo delavcem seveda pripada nadomestilo višini 80%. 60% bo pokril delodajalec, 40% bo pokrila država.
Drugi ukrep zadeva nadomestilo plače za delavca, ki bo ostal doma v karanteni z odločbo ministra za zdravje, dela pa od doma ne bo mogel opravljati. Država ga bo krila v celoti. Odredba posebej obravnava tudi številne zdravstvene delavce. Minister, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder.
To odredbo se prepove oziroma omeji gibanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev na okuženih območjih ali neposredno ogroženih območjih koronavirusa. Med okužena ali neposredno ogrožena območja štejemo vse države, v katerih je zaznan primer okužbe z COVID-19. To pomeni, da se s to odredbo določi dolžnost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev da opravljajo zdravstveno dejavnost v posebnih delovnih pogojih, kot so prepoved oziroma omejitev koriščenja letnega dopusta, omejitev pravice do stavke in pravice do udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v okuženih ali neposredno ogroženih območjih.
V srednjih šolah je tudi 73 tisoč mladostnikov, številni med njimi so maturanti. Da ne bi upadla učna kondicija dijakov in otrok, vlada v odhodu opozarja na možnost učenja na daljavo, ki se ga bodo poslužili tudi v zavodu Svetega Stanislava. Direktor:
Mi smo že pripravili neke stvari v zadnjih dneh, da bomo organizirali delo na daljavo oziroma pouk na daljavo. To je jutrišnji dan in bomo pač porabili tudi za to, da se dejansko te stvari pripravijo in da bodo lahko v ponedeljek tudi nadaljavo dijaki, predvsem pa tudi učenci v osnovni šoli, dobili gradiva in pa da se bodo lahko tudi doma učili, da bodo ta čas, ko bodo sicer doma, ko ne bodo mogli priti v šolo samo, izkoristili za pridobivanje znanja.
Seveda je za izvedbo takšnega pouka potrebna primerna računalniška oprema. Tu so še številni otroci, za katere je obrok v šoli edini topli obrok v dnevu. Minister Pikalo spodbuja k solidarnosti med sosedi. Kot prevaranti starejšim že ponujajo nakup zdravil, hrane in plačilo položnic, se pojavljajo tudi najrazličnejši ponudniki varstva otrok v teh kriznih časih. Starše zato opozarjamo, naj bodo pri izbiri tovrstne pomoči pazljivi. Tistim staršem, ki bodo ali doma z otrokom, pripada 50-odstotno nadomestilo plače.
Tudi avtoprevozniki se soočajo s katastrofalnimi razmerami. Hrvaška je uvedla 14-dnevno karanteno za vse, ki prihajajo z kriznih območij. Na meji s Slovenijo pa zavračajo vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Na mejnih prehodih s Hrvaško zaradi poostrenega nadzora tudi danes prihaja do zastojev in daljšega čakanja. Več Tanja Dominko.
Čakalna doba za voznike tovornih vozil pri izstopu iz države je na Obrežju po podatkih prometno-informacijskega centra več kot 10 ur. Razmere se ves čas spreminjajo, je dejal predsednik sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije Peter Pišek. Tako je pojasnil tudi za Radio Ognjišče.
Ja, kaotične so, iz ure v uro je slabše. Hrvaška pa balkanske države vse voznike, ki so prihajali iz Italije, daje v karanteno ali pa jih zavrača na mejnih prehodih, ne? Tako da je zadeva zelo resna.
Tovorni promet v Italijo po njegovih besedah načeloma poteka nemoteno, je težko najti voznike, ki bi bili pripravljeni peljati tja. Vozniki dajejo celo odpovedi, sam jih razume, tudi on ne bi šel na pot. Sicer so zaprti vsi manjši mejni prehodi z Italijo, odprti pa ostajajo Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kaj o ukrepih na meji z Italijo pravi premijev odstopu Marjan Šarec?
Mi smo sledili, tako kot je tudi Avstrija to izvajala, seveda, če bi se zadeve tako zaustrile, da ne bi bilo mogoče drugače reševati, se bo seveda meja zaprla. Kot sem pa že prej povedal, je nujno v tem hipu, da tudi mi tranzit obrnemo že na italijansko-slovenski meji.
Petra Piška, morebitno zaprtje meje z Italijo skrbi.
Z Italijo je bilateralni promet, morate vedeti, da je Slovenija v velikih segmentih samo neoskrbna in z Italijo imamo ogromno bilateralnega prometa. Jaz imam cel dan klice prevoznikov in voznikov, kaj, kako. Eni bi mogli iti v Italijo, eni iz Italije, kako bojo prišli in če se bojo meje zaprle, jaz mislim, da bo kaos, bo problem samo oskrbe in Republike Slovenije, transportni sektor bo utrpel veliko gospodarsko škodo, jaz si sploh ne predstavljam, sploh si ne upam predstavljati, da bi se to res zgodilo, da bi se stopnjevali, ne? Pa če pa že bo, pa da v čim krajšem času, recimo 14 dni, da bi se zadeve začele normalizirati, sam nihče ne ve, kaj bo jutri.
Je za Radio Ognjišče še dejal predsednik sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije Peter Pišek.
Poročali smo že o težavah, ki so povezane z dejstvom, da Slovenija izvozi v Italijo kar tretjino pridelave mleka. Med pomembnejšimi izvozniki so tudi mnoge kmetijske zadruge, ki so zaradi razmer v Italiji prisiljene k odpovedi dobav in pogodb strani italijanskih mlekarn. Posledica je izredno zmanjševanje prodaje. O trenutnih razmerah in iskanju rešitev pa predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk.
V tem tednu so začele klicati zadruge, da je problem prodaje mleka v Italijo, da morajo prerasporejati cisterne in vse takoj smo odreagirali do ministrice, ki je takoj sklicala sestanek, kjer smo se dobili vsi deležniki v tej verigi. Prvi dan, potem še drugi dan samo na temo mleka, tako da zdaj se ta zadeva poskuša reševati na ravni teh naših zadrug. Se pogovarjamo, da bi v prihodnosti bilo potrebno več napora vložiti v to, da še ukrepimo te lastne te tokove, torej lastne odkup mleka v Sloveniji. Najmanj imamo kot država, če izvažamo surovo mleko, če izvažamo hlodovino, če izvažamo živo živino in tako naprej. Prav je, da mi to pri nas predelamo in potem nekako poskušamo prodati za to dodano vrednost. Ampak kakorkoli smo v tej situaciji, če bi recimo bil problem celotno mleko, ki ga vozimo v Italijo, je to nekako, bi uničenje tega mleka bil strošek 200 tisoč evrov na dan, ampak to je hipotetično. Ne? Jaz upam, da do tega ne bo prišlo, da bi bilo potrebno mleko uničevati. Potrebno je najti vse variante, torej tu se trudimo tako Zadružna zveza, Kmetijska zbornica, Kmetijsko ministrstvo in pa Gospodarska zbornica, torej ta živilski oddelek. V trgovinah, v teh velikih centrih vidimo velike skladovnice mleka tudi iz drugih držav, kot so Avstrija, Mačarska in tako naprej. In prav bi bilo, da v taki situaciji, da bi tudi nekako pozvali te velike trgovce, da v okviru možnosti, da nekako čim več odkupijo tega domačega mleka, torej da se ne poslužujejo tega uvoza, kajti v taki situaciji bi nam to prav veliko pomagalo.
Slovenska škofovska konferenca bo še zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Več za zdaj ni znano, predsednik konference nadškof Stanislav Zore pa je pred nekaj minutami za naš radio povedal.
V teh dneh smo pod vtisom hitrega širjenja koronavirusa po svetu in tudi v naši državi. Slovenska škofovska konferenca je že sprejela določene ukrepe, ki pa jih bomo še zaostrili, saj število okuženih skokovito raste iz dneva v dan. K temu nas spodbujajo tudi zdravniki in zdravstveni delavci, ki so najbolj izpostavljeni bolezni in od blizu spremljajo potek bolezni pri bolnikih. Morda se kdo sprašuje, zakaj je to potrebno. Najprej zaradi tega, ker z vsakim ukrepom, ki prepreči nadaljne okužbe, varujemo življenja naših ljudi. Čeprav morda kdo misli, da je pred boleznijo varen, naj bo obziran do tistih, ki pred boleznijo niso varni. Potem pa moramo to storiti tudi zaradi zdravstvenega osebja in kapacitet, ki so omejene, pa tudi zdravniki so vedno bolj utrujeni. Ob tem vse poslušalce spodbujam, naj spoštujejo vse ukrepe, ki jih uvaja država in te, ki jih uvaja cerkev. Verniki pa naj pomnožijo svoje molitve, svoje prošnje k Bogu, zatekanje k priprošnikom v sili in prošnje k Mariji, ki je zdravje bolnikov, da bi se ta preizkušnja čim prej končala.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predvidoma v noči na soboto bo prisegla nova vlada. Ministrski kandidati do zdaj uspešno čez prvo sito.
Evropska komisarka za notranje zadeve v Atenah o reševanju migrantske krize.
Šport, vrstijo se odpovedi tekmovanj, tudi pokala Vitrans.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Bomo rekli, na cestah vse v redu, brez nesreč, brez zastojev, so pa težave na mejnih prehodih. No pa naj ponovimo. Zaradi koronavirusa po poročilih vlade Republike Slovenije odsvetujemo nenujna potovanja v tujino, posebej v Italijo ter na Hrvaško. Ukrepi povezani s koronavirusom pa so sledeča na mejnih prehodih. Zaradi poostrenega nadzora prihaja do zastojev in daljšega čakanja. S strani hrvaške policije smo dobili informacijo, da Hrvaška na mejnih prehodih zavrača vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Zaprti so vsi manjši mejni prehodi z Italijo, odprti pa ostajo Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije ter Krvavi potok. Ja, posledično daljši zastoji tovornih vozil na naslednjih mejnih prehodih. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški 12 km in še več. Potem pred mejnim prehodom Gruško je tudi proti Hrvaški 7 km in še več. Ter na mejnem prehodu Metlika pri stopu iz Slovenije tam okoli 3 km. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na Goriškem je s koronavirusom okužen zdravnik na internističnem oddelku Šempetrske bolnišnice. Konec tedna se je vrnil iz Italije. V ponedeljek je še delal, zaradi slabega počutja se je konec delovnika testiral, test pa je bil pozitiven. Zato so v karanteni ostali vsi zaposleni iz Šempetrske bolnišnice, ki so v ponedeljek delali skupaj z njim. To so 4 medicinske sestre in 4 zdravniki. Direktorica Dunja Savnik-Winkler.
Zdravstveni delavci, ki pa so bili po epidemiološki indikaciji v tesnem stiku z zdravnikom, pa so zdaj doma v samoizolaciji. Dobili bojo nadaljna navodila glede na izvide testiranja, tako da smo v bistvu stalno v stiku in upamo, da se vsaj pri nas zdaj korona ni prenesel na velik zdravstvenih delavcev.
V stiku z obolelim zdravnikom je bilo približno 20 bolnikov, s katerim naj bi epidemiologi že navezali stik. V občini Kočevje, kjer po naših podatkih še nimajo potrjene okužbe, je zaradi stika z okuženo osebo iz Črnomlja v prostovoljni osamitvi 8 ljudi. Župan Vladimir Prebelič poudarja pomen preventive, za katero skrbijo tudi na sami občini.
Na sami občini Kočevje bomo dali jasno navodila, da stranke, če je le mogoče, urejajo vse stvari izključno po telefonu in mailu, vsaj za nekaj časa. V ložišču smo imeli gibanje, prav tako gre za občinsko blagajno, kjer se plačuje položnice, to zdaj ta trenutek ne bo mogoče. Dejansko sledimo na svetom in to je, da če se da stike z ljudmi zmanjševati, potem jih dajmo zmanjševati. V vse čas pogovorim seveda o preventivi.
Urad za makroekonomske analize in razvoj je ob veliki negotovosti zaradi širitve koronavirusa znižal napoved gospodarske rasti za letos za polovico. Z 3% naj bi BDP padel na 1,5%. To velja ob predpostavki, da se bodo razmere umirile v drugi polovici tega leta. Predvidoma v noči na soboto bo prisegla nova vlada, saj bodo poslanci razpravo o ministerski ekipi začeli že jutri popoldne, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Medtem se nadaljujejo zaslišanja kandidatov. Prav zdaj se predstavljata kandidatka za ministrico za izobraževanje in šport Simona Kustec in kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Danes sta se že uspešno predstavila kandidat za ministra za gospodarstvo Zdravko Počevalšek in kandidat za ministra za okolje Andrej Vizjak. Že včeraj pa so prvo sito prešli Aleksandra Pivec, ki bo vodila kmetijsko ministrstvo, Boštjan Koritnik, ki bo vodil resor za javno upravo, Andrej Šircelj, ki prevzema državne finance in Aleš Hojs, ki bo skrbel za notranje zadeve. Več Andrej Šinko.
Kandidat SMC za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je napovedal nadaljne delovanje v smeri spodbudnega poslovnega okolja, ki omogoča hitro odzivanje na potrebe gospodarstva, zlasti v času kriz, kot je trenutna v povezavi z novim koronavirusom. Prav tako je napovedal sorazmernost davčne politike in finančnih spodbud ter poudaril pomen dialoga med socialnimi partnerji.
Tega odnosa ne spreminjamo, tudi zato, ker se zavedamo, da strukturne in dolgoročne spremembe pri nas ne bodo mogoče, če jim ne bodo prižgali zeleno luč vsi socialni partnerji.
Kandidat SDS za okoljskega ministra Andrej Vizjak pa se je zavzel za negovanje skrbi za naravo in zdravo okolje ob hkratnemu zagotavljanju razvoja družbe in gospodarstva. Kot prioritete pa je navedel naslednje.
Seveda ne mudoma rešiti aktualne probleme s kopičenjem odpadkov vseh vrst, poenostaviti, skrajšati postopke pridobivanja okoljskih dovolenj, ne na račun vsebine in pa pospešitev ključnih nacionalnih projektov v tej državi.
Je dejal Vizjak in se zavzel še za vzpostavitev domače sežigalnice, ki bi nadomestila sosežig. V zvezi s komunalnim blatom pa vidi rešitev vzpostavitvi kapacitet za sušenje. Kandidatka SMC za ministrico za izobraževanje in šport Simona Kustec je med izzivi navedla spremembe predvidene za vrtce, devetletko in srednje šole. V zvezi z visokošolskim študijem je omenila pripravo nove resolucije, v povezavi z denarjem pa opozorila, da ga gre večina za plače.
V tem smislu pravzaprav imamo težavo s tem, da na nek način nimamo tega prepotrebnega inovacijskega kapitala, s katerim bi lahko sledili oziroma zadovoljivo sledili vsem tem trendom, ki so pomembni tudi v okviru izobraževanja in pa raziskovanja na tej globalni mednarodni ravni.
Že včeraj popoldne je pred poslance sedel kandidat SDS za finančnega ministra Andrej Šircelj. Napovedal je takojšen odziv na pojav novega koronavirusa, zagotovil bo denar za nakup najnujnejše opreme, razrahljal fiskalno pravilo in pripravil rebalans proračuna.
Ta virus je dejansko povzročil ekonomski šok, tako na strani ponudbe kot na strani povpraševanja, in bo imel vpliv na industrijo, storitveno dejavnost in seveda vse kaže, da gre tako svet kot Evropa v recesijo.
Pravi Šircelj in dodaja, da mora biti proračun razvojen in podjetjem pomagati iz trenutne krize. Rebalans je nujen tudi zato, ker naj bi bili prihodki v proračunu načrtovani za 350 milijonov evrov prenizko. Kandidat SDS za notranjega ministra Aleš Hojs pa je napovedal zmanjševanje administrativnih obremenitev policistov ter njihovo vrnitev v lokalno okolje. Njegova prioriteta pa bo učinkovito varovanje mej.
Prepričan sem, da je potrebno z zapiranjem naše južne meje nadaljevati, da je potrebno ograjo postaviti na vseh tistih delih, ki so tvegana, ki predstavljajo največjo potencialno nevarnost za vdor novega migrantskega vala.
S tehničnimi ovirami na meji bi delno neutraliziral tudi učinek zmanjševanja policistov, hkrati pa je napovedal, da mora biti policija tudi ustrezno opremljena.
Zdaj pa se mi je v studiju pridružila novinarka Marta Jerebič. Predsednik vlade Janez Janša ima trenutno novinarsko konferenco.
Ja, Janša je prebral del pisma, ki ga je podpisalo 38 infektologov. Ti predlagajo, da je že danes potrebno zaustaviti javno življenje v Sloveniji. Naj se ljudje zadržujejo doma, samo tako bo mogoče preprečiti stanje, kot je v Italiji. Janša prosi, da to odgovorni izvedejo že danes. Vlada v nastajanju tega namreč še ne more. Pravi, da če je možno, naj otroci že jutri ostanejo doma. Sicer pa trenutno Janša predstavlja predloge, kako naj se organizira zdravstvo v takšnih razmerah.
Več pa najbrž v mozaiku ob 18.
Tako je.
Tako hvala za enkrat.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal prepoved potovanj v ZDA iz Evrope, točneje iz 26 držav šengenskega območja, torej tudi iz Slovenije. Prepoved naj bi začela veljati v soboto in bo trajala 30 dni. Da je koronavirus globalna kriza, ki terja sodelovanje, ne enostranskega ukrepanja, sta v odzivu na odločitev ZDA poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Vodja konzularne službe slovenskega zunanjega ministrstva Andrej Šter o ameriški prepovedi letalskih povezav z Evropsko unijo pravi.
To je ukrep, ki je zelo, zelo, zelo daljnosežen in zadeva številne ljudi. Naš nasvet ta trenutek je, da tisti, ki se odpravljajo v Ameriko, ta podvig opustijo. Zato, ker ne vemo, v kakšno situacijo bodo prišli, če bi se bilo treba vrniti.
Vsem, ki so trenutno v ZDA, pa na ministrstvu svetujejo, da če je možno, kupijo najhitrejšo vozovnico za pot proti domu. Novi koronavirus je v Avstriji terjal prvo smrtno žrtev. Na Dunaju je za posledicami bolezni umrl 69-letni moški, ki je imel že prej zdravstvene težave. Pri naših severnih sosedih so doslej potrdili več kot 300 okužb. Medtem so iz kitajske strokovne skupine za boj proti virusu sporočili, da bi pandemija v svetu lahko trajala še do junija. Vse je odvisno predvsem od tega, kako odločne ukrepe bodo države sprejemale. Grčija se je znašla pod hudim pritiskom, odkar je Turčija prenehala na svojem ozemlju zadrževati migrante in begunce. V znamenje solidarnosti z Atenami je danes evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson na obisku v Grčiji. Želi se seznaniti z razmerami, da bi Evropska komisija lažje našla način, kako pomagati svoji članici, ki meji na Turčijo. Tone Gorjup.
Komisarka je že pred odhodom v Atene dejala, da mora EU v najnovejši migrantski krizi nujno podpreti Grčijo, ki se sooča s pritiski na mejah in na otokih. Ob tem pa mora podpreti tudi sirske begunce v Turčiji. Na njenem programu je tudi obisk centra v Atenah, v katerem so nameščeni mladoletni begunci brez spremstva. Z grškim premijejem Mitsotakisom se bo pogovarjala tudi o prevzemu 1500 begunskih otrok in mladostnikov. Od oblasti želi slišati tudi, kako bodo poskrbile za spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Grčija je namreč za en mesec prekinila obravnavo prošen za azil. Tako odločitev je sprejela, ko se je na njeni meji čez noč znašlo na tisoče beguncev, ki jih je Turčija načrtno poslala tja. Ker Ankari načrt ni povsem uspel, je začela še medijsko vojno svojo sosedo. Turški predsednik Recep Erdogan je Grčijo obtožil, da dela z migranti to, kar so delali nacisti. Tiskovni predstavnik grške vlade je v odgovoru slikovito razložil, da preprečujejo vstop v državo vsem, ki želijo to storiti na nezakonit način, ki prihajajo skozi okno. Imamo vrata. Kdor ima pravico do mednarodne zaščite, naj potrka na vrata, je dodal. Obtožbe proti Grčiji širijo tudi nevladniki. Kakšno mnenje imajo o njih domačini, je povedala Olga Umerzo Cigarida.
Potem, veste, so še te organizacije, jaz prej nisem vedela za to, so ti ljudje stanovali v Atenah, ne? In smo imeli zmeri z njimi probleme, ker oni so plačani, oni dobijo fajn plačano, oni se pol seveda potegujejo za begunce, ker so pač za to službo se prijavili, ne? Prostovoljci. Vsi denar služijo, prostite, moram kratko reči.
Daljšemu pogovoru z njo lahko prisluhnete v Mozaiku.
Vitranc je odpovedan, tako so se po posvetu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Mednarodno smučarsko zvezo odločili organizatori. Po odpovedi tekem se je predčasno sklenila sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Zmagovalca skupnih seštevkov zime sta postala Italijanka Federica Brignone v ženski in Norvežan Aleksander Kilde v moški konkurenci. Najboljša Slovenca sta Žan Kranjec in Meta Hrovat. Tudi drugod po svetu se vrstijo odpovedi ali prekinitve tekmovanj. Prekinjene so letošnja sezona Severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA, pa tekmovanje košarkarski Euroligi in Evropskem pokalu, enako tudi v Sloveniji ligaško tekmovanje. Današnji tekmi Evropske nogometne lige, pa kolesarska dirka za veliko nagrado slovenske Istre in mnogo drugih športnih dogodkov. Kljub temu so v Grčiji uspeli prižgati olimpijski ogenj pred letošnjimi poletnimi igrami v Tokiju. Slovesnost je zaradi varnostnih razlogov živo lahko ogledalo le 100 ljudi. Zaradi pandemije koronavirusa se postavlja vprašanje, ali bodo igre odpovedane, vendar organizatori pravijo, da trenutno vse poteka v smeri, da igre bodo. Nemoteno poteka skandinavska turneja skakalcev. Po včerajšnjih kvalifikacijah jih čaka naslednja preizkušnja, ki se bo začela čez uro in pol. Najboljši je bil Peter Prevc na 7. mestu. Pri ženskah sta tik pod vrhom končali Nika Križnar in Ema Klinec na 3. in 4. mestu. Ženska tekma bo ob 20. uri. Po Atalanti in Leipziku sta si četrt finale nogometne lige prvakov priborila še Atletico Madrid in Paris Saint-Germain. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
In med utripom dnevo je prišla novica iz Trondheima. Pred današnjo tekmo turneje RoR je konec sezone svetovnega pokala sporočil direktor Walter Hofer. Ob tem je predstavljeno tudi svetovno prvenstvo v poletih v Planici. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik, jutri bo večinoma oblačno, popoldne in zvečer bo rahlo deževalo. Zjutraj bo od 6 do 11, na severu okoli 2, sredi dneva od 11 do 17 stopinj, na severovzhodu pa se bo popoldne že hladilo. V soboto bo pretežno oblačno, popoldne na zahodu že prve padavine, meja sneženja bo med 500 in 800 metri. V nedeljo bo sončno, veter bo oslabel. temperature ob 15, Murska Sobota, Novo mesto in Krško ter Lendava 21 stopinj, Črnomelj, Maribor in Ptuj 20, Celje 19, Ljubljana, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Trbovlje in Trebnje 18, Ajdovščina 17, Bovec, Kočevje in Kranj 16, Listca, Postojna, Rateče, Bohinjska Češnica in Tolmin 15, Idrija 14, Koper 13 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Večjih posebnosti na naših cestah ni, je pa zaradi koronavirusa odsvetovano najnujno potovanje v tujino, posebej v Italijo in na Hrvaško. Na mejnih prehodih s tema dvema državama zaradi poostrenega nadzora prihaja do zastojev in daljšega čakanja, še posebej tovornih vozil. Na Dolenjskem pred obrežjem 12-kilometrska kolona, čaka se 10 ur za izstop iz Slovenije, na Štajerskem pred Gruškovjem 7-kilometrska kolona, več kot 2 uri čakanja, enako čaka jo v Beli krajini pred Metliko. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Tudi v večerni informativni oddaji Mozaik dneva bomo največ pozornosti namenili najnovejšim dogodkom in odzivom na epidemijo koronavirusa. Med drugim si obetamo nekaj več pojasnil strani predsednika Slovenske škofovske konference, nadškofa Stanislava Zoreta. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.